Ons gaan vanoggend luister na die Here se woord uit die boek Exodus, aan die begin van Exodus, en ons gaan fokus op Exodus 2 vers 23 tot 25, maar om net die regte konteks te verstaan van alles wat hier aan die gang is, lees ons eers saam van Exodus 1 vers 1 tot 14. Exodus 1 vers 1 tot 14. En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het. Saam met Jakob het hulle gekom, elk een met sy huisgesin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Sebulon en Benjamin, Dan en Naftali, Gad en Aser. En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was 70 siele, maar Josef was in Egipte. En Josef het gesterwe en al sy broers en daar die hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword. En hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op, wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, "Kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie." Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Raamses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien, en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene, en deur allerhande werk in die landerye, al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. En dan volg die einde van Exodus 1, wat gaan oor die Hebreëse vroedvroue, wat toesien dat die kinders, die seentjies van die Israelite nie doodgemaak word, nadat Farao gesê het, al die seentjies wat gebore word van Israel moet ook in die Nijlrivier gegooi word nie. En dan in hoofstuk 2 se begin lees ons daarvan dat Moses ook gebore word, en dat die Here dit so beskik dat Moses lewend bly. Sy ma sit hom in 'n mandjie en so kom hy in Farao se huis uiteindelik uit. En dan uiteindelik vlug Moses na Midian toe, maar voordat hy na Midian toe vlug, dit is ook nog Exodus 2, is daar 'n paar verse aan die einde van Exodus 2, tussen Moses wat gevlug het uit Egipte uit, en vandat hy weer terugkom in Egipte in, en dit is vers 23 tot 25. Ons gaan ook op hierdie verse, hoofstuk 2 vers 23 tot 25, fokus. En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe, en die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny, en hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isaac en met Jakob, en God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken. Ons gaan op hierdie drie kort verse fokus, en let vooral op vers 23 in die eerste plek wat gesê word die kinders van Israel gedoen het. Ons lees daar drie dinge. Die kinders van Israel het gesug en geweeklaag. Weeklaag beteken om baie, met baie emosie jou moeite uit te spreek, om baie hard op te kla, en ook het hulle geroep om hulp. En dan ook in vers 24 en 25 lees ons wat die Here hier teenoor doen. Die Here het hulle gekerm gehoor. God het gedink aan sy verbond, God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken. Ons gaan 'n besonder fokus op hierdie in vers 23 tot 25. Aan die einde van die boek Genesis, dan lees ons hoe die aartsvader Jakob en sy hele geslag uiteindelik na Egipte land trek. Ons het ook in hierdie eerste verse in Exodus 1 gelees. Jakob en sy hele nageslag, al die 12 stamme van Israel, trek uit daar waar hulle was tot in Egipte land in. En daar in Egipte land gaan dit goed met hulle. Aan die einde van Genesis lees ons, hulle kry 'n goeie deel van die land, 'n deel waar hulle kan landbou doen, waar hulle vrugbaar kan werk. En dan lees ons ook dat die volk groei en word meer. Uiteindelik word hulle so baie, so 'n groot volk, dat die Egiptenaars selfs vir hulle bang raak. En dan vanaf die boek Genesis se einde, blaai ons een bladsy om in ons Bybels en ons kom by die boek Exodus. En dan raak het vir ons duidelik die hele prentjie het verander. Dit gaan nie meer goed met Israel en Egipte nie. Inteendeel, dit gaan baie sleg. Ons het gelees, daar is van hulle slawe gemaak. Hulle bekleed die heel laagste stand van die samelewing, selfs hulle eersgebore kindertjies word vermoor. So tussen Genesis se einde en Exodus se begin, het baie dinge gebeur. Dis 400 jaar wat verloop het, 400 jaar is baie. In die tyd het 'n nuwe farao in Egipte gekom, 'n nuwe koning wat van Josef vergeet het en al die goeie dinge wat Josef gedoen het. En sodoende sien hierdie farao toe dat Israel eintlik uit Egipte uitgewis moet word. Hulle moet geen plek meer in Egipte hê nie. So is Israel op die heel slegste plek waar hulle kan wees, daar in Egipte land. En dink net, wat moes die Israeliete gedink het oor alles wat hier gebeur? Wat moes hulle ervaar van dit? Wat moes hulle dink? Waar is die Here wat in die boek Genesis soveel goeie dinge vir hulle beloof het? Waar is hy nou wanneer hulle so swaar kry in Egipte? In die laaste verse van Exodus 2 hoor ons hoe die Israeliete kla. Hoe hulle kla oor hulle swaar kry en hoe hulle bid vir verlossing. Maar dan lees ons ook hoe die Here hulle in hulle swaar kry ken. Die Here is daar by hulle in hulle nood. En so luister ons vanoggend na hoe die Here sy gelowige kinders in hulle nood ken. En ons fokus op twee dinge. In vers 23 gaan het hoofsaaklik oor die noodkreet van die gelowiges en in vers 24 en 25 oor die teenwoordigheid van die Here in hulle nood. Aan die een kant die Israeliete en gelowiges deur al die eeue wat roep uit hulle nood uit en aan die ander kant die Here wat absoluut teenwoordig is daar binne. Met nood is ons allemaal baie goed bekend. Ons ervaar moeilikhede oral rondom ons. Party van ons ervaar dit nie net buite ons nie, selfs binne ons self. Heelwat van ons ervaar nood meer as ander. Sommige van ons sit miskien hier met seer en pyn in ons lewens waarvan die persoon wat langs my sit nie eers weet nie. En in ons gebede is ons bekommernisse dikwels ook iets wat op die voorgrond staan. Ons bid soms daarlang, weke, jare, dat die Here net sal uitkoms gee in sekere omstandighede. En dieselfde was die geval met Israel. In Exodus 2 vers 23 lees ons van die tydperk waarin hulle gebid het. Vers 23 begin met 'n tydsaanduiding. Daar staan net baie eenvoudig in daardie lang tyd. Nou die tyd waarvan hier gepraat word, is vanaf Moses gevlug het uit Egipte uit na Midian toe, en vanaf hy weer teruggekeer het na Egipte toe, soos die Here hom geroep het. Moses was 40 toe hy uit Egipte uit gevlug het die eerste keer, en 80 toe hy teruggekom het. So hierdie lang tyd waarvan gepraat word, is 'n tydperk van 40 jaar wat geloop het. Dit is regtig 'n lang tyd. Meeste van ons is nog nie eers 40 jaar oud nie. En dan maak die laaste verse van Exodus 2 vir ons baie duidelik, in min woorde, wat het in hierdie lang tyd, in 40 jaar, gebeur? Die Israeliete was slawe in Egipte. En hoofstuk 1 het ons gelees van hoe hulle in hierdie slavernij gebuk gaan. En nou in hoofstuk 2 vers 23 word drie woorde gebruik om hulle groot nood te beskryf. Hulle sug, hulle weeklaag, hulle kla van swaar kry en hulle roep om redding. Nou hierdie is alles woorde wat gelaai is met emosie. Wie van ons het al so swaar gekry dat ons letterlik geskree het van hoe swaar het nou met my gaan? Niks gaan goed nie. Al wat daaroor is om te doen is om te sug. Om die nood in woorde uit te druk is nie eers genoegsaam nie. Jou hele liggaamstaal, jou hele menswees, alles maak bekend, dit gaan verskriklik sleg met my. Kan daar tog nou net uitkoms kom uit my nood uit? As ons verder in vers 23 lees, dan sien ons, daar is nog iets wat gebeur het in hierdie lang tyd van Israel in Egypte. Die koning van Egypte, die farao, het gesterf. En dink net ook, wat moes die Israeliete se reaksie op dit wees? Hierdie slegte farao wat toegesien het, dat hulle verdruk moet word, en dat hulle kindertjies vermoor moet word, hy is nou dood. Nou gaan hier toch uitkomst kom uit die probleme uit. Ons kan miskien op 'n soortgelyke manier dink vandag, hoe sou ons reaksie wees as die ANC die verkiesing verloor het wat so pas verby is? Dan lyk het ewe skielik daar is lig aan die einde van die tunnel. Nou gaan alles toch ewe skielik beter gaan. Maar die koning van Egypte het gesterf en alles het net nog verder sleg gegaan. Die volk bly in slawerny en hoe moedeloos moes hulle nie gewees het oor alles wat daar gebeur nie. Om te bid en te bid en te bid vir jare aan mekaar, en hulle sien niks uitkomst nie. Inteendeel, dit gaan net van sleg nou nog slegter. Hoor God dan nie? Het die Here van sy verbond met Abraham en Isaac en Jakob vergeet? Sien die Here nie van alles wat hier gebeur nie? Waar is God in hierdie omstandighede van my? En is hierdie vraag nie vir ons baie goed bekend vandag, soveel jare later nie, broers en sisters? Wanneer die nood in ons eie lewens begin groot raak, dan word die vraag baie. En dan is ons so vinnig om die vinger uit te steek en God te beskuldig. Here, waar was u toe hierdie slegte goed met my gebeur het? Wanneer ons omstandighede vir ons net te veel raak, dan soek ons so gou as moontlik vir oplossings. En dan dink ons aan Jakobus 5 vers 16, waar gesê word, die vurige gebed van die gelowige het groot krag, en ons bid, en ons wag vir oplossings, so gou as moontlik. En as die oplossing nie nou kom nie, dan kom die gevolgtrekking ook baie vinnig. Die Here hoor seker nie wat ek sê nie. My gebed gaan nie verder as die dak bo my kop nie. God het van my vergeet. Hy weet nie eers wat hier aangaan in my lewe en in my omstandighede nie. Nou, om dit te voel, dit is reeds erg. Maar wat ons situasie vandag selfs dikwels nog erger maak, is die absolute verbruikerskultuur van kitskos en kitsverhoudings en kitsvriendskappe waarin ons leef. Alles gebeur vinnig hier en nou. As ek 'n antwoord soek op 'n sekere vraag, dan tik ek dit op die internet in en ek kry nou 'n antwoord. As ek my rekenaar wil aansit, dan druk ek die knoppie en hy gaan nou aan. As ek iets gekoop het en dit is gebreek, dan geruil ek dit nou om vir 'n beter produk, of as iets nie meer goed genoeg is vir my nie, dan gaan kry ek net 'n nuwe. As dinge sleg gaan met my, moet dit nou beter gaan. En die probleem is, ons verwag dieselfde met gebed. Wanneer ek bid, dan wil ek hê die Here moet nou uitkoms gee. Ek het mos nou gebid. En as dit nie gebeur nie, dan word ons moedeloos. Dan vra ons, waar was die Here in hierdie nood van my? Sien God nie raak dat ek gebuk gaan in my siekte of in armoede nie? Weet God nie hoe alleen ek by tye voel nie? Weet die Here nie van al die korrupsie en die misdaad in ons land en met hoeveel angs ek elke aand moet gaan slaap nie? Ons soek dikwels ons antwoorde nou, asof daar enigszins selfs 'n kitsoplossing behoort te wees vir die vrae of die probleme wat ek het. Hoe dit ook al sê, ons het verleer om te volhard, om te wag op die Here, om aan te hou en aan te hou bid. Die volk Israel het vir meer as 40 jaar lank gesug en gekla en geroep om hulp voordat hulle uitkoms gekry het. En ons is soms moeg gebid na 5 minute. Dit is as ons enigszins nog ons nood voor die Here bring. En wat ons situasie dan selfs nog erger dikwels maak, is dat ons dink ons verdien dit om 'n vinnige oplossing uit ons probleme te kry. Ons verdien tog weelde en voorspoed soos wat soveel mense, selfs kerkgroepe vir ons lewe beloftes van maak. Ons verdien dit dat dit moet goed gaan. Ek verdien dit dat hierdie probleem net uit my lewe moet weggaan. Nou, as ons dit dink, broers en susters, dan verstaan ons nie die evangelie reg nie. Ons verdien niks. Wat ons wel verdien, is die ewige dood, die hel wat al ons probleme hier op aarde by verre sal oortref. Ons verdien het nie eers om te mag bid en om vir die Here te mag vra dat hy uitkoms in ons nood sal gee. Daar was een mens wat het wel verdien het, wat het verdien het om verhoor te word in sy gebed. Dit was ons Here Jesus Christus. En toch, toe hy die aand van sy kruisiging, die aand voor sy kruisiging gebid het, dat hierdie beker van Godse toren toch by hom mag verbygaan, toe is sy gebed nie verhoor nie. Toe hy aan die kruis gehang en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Toe het God nie om geken nie, het sy vader nie na hom geluister nie, nie na hom aangesien nie. So hoe sal ons dan durf dink dat ons hierdie dinge wel verdien? Christus wat het uit en uit verdien het, het het nie ontvang nie. En net so dat ons gered kan word van ons sonde en die oordeel van God, hy wat God sy oordeel gedra het en aan die kruis nie deur God geken is nie, daarom kan ons wel tot God bid. Hy wat het wel verdien het, het het nie ontvang nie, en ons wat het nie verdien nie, ontvang het wel uit genade uit. En daarom, vir ons om enigszins te kan bid, is net genade. Israel het het nie verdien om uit Egypte verlos te word nie. Ons verdien het nie om vanuit ons sonde, of wat er ander aardse probleme dat daar ook al is, gered te word nie. En toch gee God het vir ons, uit genade alleen. En deurdat hy sekere omstandighede oor ons pad stuur, dinge wat vir ons so moeilik lyk, of dinge wat ons so moedeloos maak, dryf hy ons juis om tot hom te bid. Die nood wat ons hier op aarde beleef, is nie per toeval nie. Inteendeel, God gebruik het selfs soos wat ons lees in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Selfs die dinge wat ons wonder, hoe kan dit vir my goed wees, beskik die Here so, dat het goed is vir my. Want selfs deur dit alles, dryf God ons tot gebed, net soos met Israel en Egypte. Die gelowige kyk met ander oë na swaar kry. Ons kyk nie net vas teen die dinge rondom ons nie, maar ons kyk ook boontoe. Ons het 'n ander perspektief op die swaar kry of die lyding wat ons op watter manier ook al mag beleef. Die Heilige Gees maak ons oë oop om te sien dat God met ons in ons swaar kry altyd deur teenwoordig is. En dit bring ons by die volgende woord, by die volgende woorde aan die einde van Eksodus 2. In vers 23 se einde lees ons baie besondere woorde, soos wat die Israeliete kla en sug en roep om hulp, so lees ons dat hulle geroep oor hulle slavernij opgeklim het na God toe. Hier is nie 'n gedagte van die gebed stop iewers halfpad nie. Nee, dit klim op tot God, hy hoor dit. En dan lees ons ook verder in vers 24 en 25 hoe die Here reageer. Soos wat ons gebede in ons nood opklim na hom toe, dan hoor ons, wat doen die Here? Ons hoor vier dinge. Die Here hoor hulle. Die Here dink aan sy verbond wat hy met hulle opgerig het. Hy sien hulle in hulle nood en hy ken hulle. Nou hierdie woorde is ontsaglik troostvol. Israel sit in hulle groot nood en kon so dikwels gewonder het, waar is God in hierdie omstandighede van ons? Maar dan word het baie duidelik. God is direk daar by hulle. Hy is teenwoordig. En let mooi op, broers en sisters, op hierdie oomblik was Israel nog nie uit hulle nood verlos nie. Hulle sit nog steeds in Egypte as slawe en hulle kindertjies word doodgemaak en hulle mag dan hoor, die Here is met julle. In hulle omstandighede luister die Here na wat hulle sê. In hulle moedeloosheid dink die Here aan sy verbond met hulle. En hoe sleg gaan met hulle, sien God hulle, ken hy hulle. En so dikwels, dink ons vandag, die Here is net met ons, wanneer het goed gaan. Maar hier maak die Here het baie duidelik, hy is met sy volk, in hulle nood, selfs wanneer het bitterlik sleg gaan. Die Israelitiese roep om hulp, val nie op dowe ore nie, nee, God hoor dit. En hierdie hoor, beteken nie net dat God het hoor en dan is het verby nie, maar het beteken dat God daarop ag gee. Hy luister, Hy gee om vir sy volk. Hy luister baie aandagtig. Dit is soos wat ons ook in Psalm 40 gesing het. Ons het gesing, ek het die Here lank in my druk verwag. Hy het sy oor tot my geneig. Hy het geluister. En net so lees ons, God dink aan sy verbond wanneer hy hoor hoe sy volk sug. En hierdie dink beteken nie dat die Here sy verbond vergeet het en nou onthou hy weer wat hy vergeet het nie. Nee, God dink aan dit wat hy vir sy volk beloof het. En as hy daaraan dink, dan sal hy definitief ook dit uitvoer. God is getrou in alles wat hy doen. As God iets beloof, dan sal dit ook werklikheid word. Die God wat in die boek Genesis soveel wonderlike beloftes vir Abraham en Isaac en Jakob gemaak het, is precies dieselfde wat by die volk Israel in Egypte in hulle nood is. En as hy dus vir Israel beloof het, dat hy hulle gaan bring in die beloofde land Kanaan, dan sal hy ook toesien dat hulle eers uit hulle nood verlos word. Sonder twyfel. Verder hoor ons, dat die Here sy volk in hulle nood aangesien het, letterlik het vir hulle gekyk. En dit is wat ons ook die erediens mee begin het in die woorde van Psalm 121. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nooit nie. Die Here is altyd wakker, en as hy vir sy volk in hulle nood kyk, is dit nie van 'n ver afstand af nie, maar hy is daar by hulle. Hy sien hulle in alles wat by hulle gebeur. Die Here is nie blind vir Israel se nood nie. Inteendeel, hy is baie direk, baie persoonlik daarin betrokke. En daarom word dan ook ten slotte gesê, en God het hulle geken. Nou hierdie is die klimaks van alles wat hier gesê word. Soos wat die volk roep en sug, soos wat God hoor en dink en hulle sien, en het alles, hy ken hulle. Letterlik staan daar eintlik, en God het geken. En is dit nie besonders om het so te hoor nie? God ken nie net sy kinders se nood of die verskriklike omstandighede waarin hulle is nie. Nee, dit gaan nog baie dieper. Hy ken hulle. Hy ken hulle in die dieptes van hulle harte en al die emosies en alles wat hulle daar rondom kan ervaar. Hy ken alles. Niks is vir hom onbekend nie. En hierdie ken is nie maar net 'n weet van en daarby bly dit nie. Hierdie kennis gaan oor God se liefde. Dit gaan oor God se persoonlike teenwoordigheid. En wie beter as die alwyse God om ons in ons nood te ken? Alhoewel die volk Israel eers baie jare later uit Egypte gered sal word, is die Here by hulle teenwoordig in hulle slegte omstandighede. Maar uiteindelik stop het ook nie daar nie. Later in die boek Exodus lees ons hoe God die volk deur 10 plaae uit Egypte uitlei. Ons lees hoe God hulle op droë grond deur die Rooi See laat trek. Ons lees later hoe hulle uiteindelik ook in die beloofde land Kanaan kom. En sien ons dan raak hoe God werklik getrou was aan al sy beloftes, hoe God werklik gedink het aan sy verbond en ook gesien het dat dit wel uitgevoer word. En dan kom ons in die Nuwe Testament en ons sien nog duideliker hoe al God se beloftes reg deur die Ou Testament weer eens vervul word. In Christus sien ons hoe gee die Here vir ons verlossing van ons heel grootste nood, verlossing van sonde. Later in die Nuwe Testament dan beleef ons hoe God sy Gees vir ons gee om in ons teenwoordig te wees. En in dit alles staan een eenvoudige feit, 'n realiteit, uiteindelik voorop. God is met ons teenwoordig. Eenvoudig dit. God is met ons teenwoordig. Nie net in tye van voorspoed nie, maar ook in tye van teerspoed. Wanneer ons in ons nood sit, is dit uiters belangrik om hieraan te dink. Wanneer die vraag kom, waar was God in hierdie slegte omstandighede van my, dan moet ons baie mooi dink aan dit wat die Here sê. Ons probleem is, ons hoor dat hierdie realiteit is, maar so dikwels glo ons nie dis waar nie. So dikwels dink ons net, dis miskien 'n troosie aan die kant, terwyl dit 'n absolute realiteit is. in hierdie omstandighede van ons, as alles so moedeloos lyk, dan moet ons dink hoe die Here vir ons sê, ek hoor jou klagtes, en hoe jy verdruk word in hierdie wêreld. Ek sien jou aan in jou siekte, of in jou armoede, of in jou alleenheid, en hoe moedeloos jy ook al daarmee mag wees. Ek ken jou, in jou moeilike omstandighede, en in hierdie land wat tot oorlopens toe vol is van misdaad en korrupsie. Ons gebede val nooit op dowe oor in die broers en susters. Selfs al voel het soms so. God hoor. Die almagtige God van hemel en aarde wat alles gemaak het, wat elke ster in die hemel op sy eie plek gesit het, wat die son en die maan regeer, wat oor die hele heelal toesien, hy luister na my, 'n klein en 'n nietige sondaar mens, wanneer ek bid. Hoe heerlik is het nie om dit te hoor nie. En daarom behoort ons ook heeltyd aan te hou bid. God dryf ons deur sy gees om dit juist te doen, om al ons nood en alles waaraan ons dink en al ons blydskap selfs voor hom uit te spreek. Dit is dikwels juist in die moeilike omstandighede waarin ons die Here se teenwoordigheid nog baie meer direk ervaar. Dikwels dryf ons omstandighede ons dat ons vir onsself probeer uitmaak wat sal die beste vir my wees in 'n sekere situasie. Asof die beste uitkoms in my siekte sal wees as ek net gesond kan word. Asof die beste uitkoms vir my alleenheid kan wees as ek maar net 'n sielsgenoot kan kry. Asof die beste uitkoms vir ons land se omstandighede sou wees as die ANC net nie die afgelope verkiesing gewen het nie. Maar die Here ken die beste pad vir ons baie beter as onsself, want hy ken ons nood baie beter as onsself. Immers ons Here Jesus Christus het net soveel onder alle nood gebuk gegaan, selfs nog baie erger as ons. Gaan lees byvoorbeeld Hebreërs 4 vers 15, waar dit duidelik maak Christus was versoek net soos ons, behalwe sonder sonde. God ken ons nood beter as onsself en selfs nog meer. Hy ken ons beter as onsself. Dikwels gee die Here nie die verlossing uit ons nood wat ons wil hê nie, maar dan gee hy iets baie meer wonderliks. Hy gee homself in ons nood. So dikwels is dit vir ons net goed as ons met al ons probleme en al ons moeite sit wat so in ons kop rond bondel heeltyd, dat ons nie so wil raad hê of 'n uitkoms wil hê nie. Dat mens net iemand wil hê wat hoor, iemand wat luister, iemand wat jy het al jou probleme voor kan bekend maak. En dan sê die Here, hy gee dit. Hy gee dat hy ons hoor, dat hy ons ken in ons nood. Dit is juist in ons moeilike omstandighede dat ons ons oë behoort te rig op God wat ons hoor, sien, ken en aan ons dink. Daarom behoort ons aan te hou bid. Dit is reg om te bid vir verlossing uit fisiese nood. Ons behoort vir dit te bid. Ons behoort ook te glo dat die Here uitkoms kan gee as hy wil. En uiteindelik bo hierdie gebed staan geskrywe, Here, laat u wil geskied. As dit God se wil is dat hy uitkoms wil gee, dan sal hy ook uitkoms gee. En hy sal uitkoms gee op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. En uiteindelik, bo en behalwe vir ons fisiese nood, is dit belangrik om te bid vir ons geestelike nood. Ons geestelike nood is dikwels baie gevaarliker as die fisiese nood waarin ons sit. Ons behoort te bid dat die Here ons ook sal verlos van sonde, dat ons daarmee kan breek, dat die plekke waar ek met sonde worstel, dat die Here my deur sy gees sal lei om afstand te doen daarvan, dat die Here ons sal verlos van geloofstwyfel, van louheid in ons geloofslewe. En uiteindelik is die vraag baie belangrik, word my lewe geken aan gebed? Leef ek so na aan die Here, dat ek al my nood en my emosies, my blydskap en my hartseer, alles by die Here deurbring? Ons bely immers in die Heidelbergse Katekismus dat gebed die belangrikste deel van ons dankbaarheidslewe is. En is dit die plek wat gebed in jou lewe inneem? As jy lou geraak het hierin, dink weer aan wat die Here sê, hoe hy ons hoor, hoe hy ons sien, hoe hy ons ken, hoe hy dink aan al sy beloftes aan ons. Ons Vader in die hemel is bly wanneer ons as sy kinders ons hele lewe vir hom neerlê, dat hy ons daarin ken. Ons is baie goed bekend met nood. En het gaan so wees tot en met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Immers, dit gaan net nog erger raak. Maar hou hieraan vas. Deur ons Here Jesus Christus kan ons tot God roep en God luister. Wanneer ons begin vra, Here, waar was U in hierdie omstandighede van my? Dan is die antwoord baie eenvoudig en baie duidelik. My kind, ek is met jou. Moet dit nie vergeet nie. En dan kan ons ook bid, soos Dawid in Psalm 23, wat ons nou gaan sing. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Want U is met my. Volhard in die gebed, broers en susters, met die wete dat God jou in jou nood ken. Moenie daarin lou raak nie, en moet ook nie daarin begin twyfel nie. Amen.